Ben sed mamosteyên Kurdî ji Zankoya Artuklî mezûn bûn. Zankoya Artuklî li Kurdistana Bakur û Tirkiyeyê yekemîn zankoya ku beşa wêje û zimanê Kurdî vekir. Ji bo gihandina mamosteyên Kurdî li Enstîtuya Zimanên Zindî beşa Kurdî a lîsansa bilind 3 salberê hat vekirin. Di navan 3 salan da ji hezarî zêdetir mamoste mezûn bûn. Roja înê li Zankoya rê û resma mezûniyetê hebû. Ji bo beşdarî bername bibin, ji Herêma Kurdistanê 3 wezîrên hikûmeta berê û cîgirên serokên hemî zankoyên Kurdistanê jî beşdar bûn. Her wiha parlamentera HDP Gülser Yıldırım, hevşaredarên Mêrdînê Ahmet Türk û Febrûniye Aykol û gelek akademîsyen jî amade bûn. Cîgirê serokê Zankoya Artuklî û dekanê Enstîtuya Zimanên Zindî Profesor Dr. Kadir Yıldırım ji dîroka wêje û çanda Kurdan mînakan da û behsa berhemên zimanzanên Kurd kir ka bê çawa zimanê Kurdî bê dewlet dikaribiya xwe bigihîne roja me.
Başlangıçtan günümüze Kürt dilinin eğitim dil olması için, Kürt dilinin ana dille eğitim materyali olması için,
we got dve perverdehiye zamanı Kurdî li hemî astên dibistanan dest pê bike. Bajarvanê Mêrdînê Ahmet Türkşî beşdarê rê û resmê bû û destnîşan kir ku divê dewleta Tirkiyê mafê gelê Kurd bide ku di serî de mafê perverdehiye bi zimanê dayîkiye.
Gelê Kurd bi rastî jî gelekî dewlemend e. Tu jî êş e, tu jî elem e. Lê ji aliyê din ji bo nasnama xwe و جبر پیشروش آخه بر راستیشی خبرتک جانگوری مشاندن او کسی جبر پیشروش آگل کرد خبرتک جانگوری مشاندن به زندان به لیدان به کشتن لحبری و سکینین امانشی پیروز دکن سلاف و رز خوشوارد بشن او امجارک دن به دل و جان و
Şehirmendê Serokwezîr Herêma Kurdistanê Zîrek Kemal jî rê û resmê de peyama pîrozkirinê a Nêçîrvan Barzanî ragihand.
Bi hîwayên Gurkucor şarikeyan hezaran sal li bawşî xwe de Kurd û Türk û Arab û Asurî kok dotewa û bi bê zewazî wekû rolê xwe seyran dikar awaj ew kitabiye derzwana ew kelturî bêyek we jiyanî pêkhate ziyandiyekanî şarikeyan bihêz dikin û li xizmetî şarikeyan dabîn Nêçîrvan Barzanî serokê hikûmetê Herêma Kurdistanê.
Ji aliyê dinê ve xwendekarên ku bawernameyên mamostetî heq kirin û mezûn bûn li ber Zankoyê daxuyaniyekdan çapameniyê û ji dewletê xwestin kadroyên zimanê Kurdî vekin.
Dema ku serdema temayê hat, di serî de wezîrê perwerdehiyê û gelek siyasetnamederên din çawa ku soz dabûn li neanîn cih. Di encemê vî ji vî beşê feyda nehat girtin. Lê belê xwediyê beşê van zanîngeh li dîş hemû neyîniyan îsa jî mamosteyên Kurdî perwerde kirin û gihîştandin vê serdemê.
Hêjayê gotinê ye du salan li dibistanan weka dersa bijarte perwerdehiya zimanê Kurdî heye. Lê zimanê Kurdî hêjê Tirkiyeyê wek fermî ne zimanê perwerdehê ye. Û ji bo zimanê Kurdî heta niha tu kadroyê mamostetiya Kurdî nehatiye vekirin. Ji ber hindê xwendevanên ku ji dibistanên mezûn dibin dexwasa kadroyên zimanê Kurdî dikin.
Em ji vê dibêjin ders heye, pirtûk heye, mamoste heye, li çima gelo atama çeynabin. Kadri ji bo vê beşê nadin. Em ji wezareta perwerdehiyê û meqamê tekildarî hêvîdarin ku sala perwerdehiya pêşandana mamosteyên zimanê Kurdî bê kirin gelek spas dikim.
Çend xwendevanên ku daxuyaniya çapameniyê de amade bûn, hizr û nêrînên xwe ji bo dengê Amerîkayê wiha parve kirin.
Em jî wek mamosteyên ku em ji Zankoya Artuklî em kota dikin û vê derê em mezûn dibin, em dixwazin ku hem kadroya me bidin me û hem jî em zarokê Kurdan bi zimanê me yî şêrîn em wan perwerdekên ji bo pêşerojê wan amade bikin. Ji ber ku niha em dînin ku li dibistanan zarok vê dersê hilbijêrin. Cana jê ji aliyê me duran ve alî hinek rêvebera me bi awekî komî ew araysteyên cihên dina dikin qaşo mamosteyên zimanê Kurdî tune ne و کسی که کو زمانی کردید کاره پرورده بکه اف کسی آنها نه آماده نه اینجا ام جد بیجین ام لبی دارینش بود دست به کی ام خوازین خادرام جیبی ام خوازین کارجی بکن ام زارکی خو بو پیشاروجی به مام کام گوت نیم پیشام بچیرو کام به دستان آن و براس نویسی و زمانی کردی شیرین ام وانا بگیه جینین و ام دخوازن هیدی هیدی کو بینگه آواجی بو ام پروردهی دایی که ام دخوازن آراستی جی کن بیجین
ایسال وزارت 40,000 اب ماموست آتامان چید که ام جی کرتاسی بیجین جی چلی برا یک بده اف تشت بسیمه جی چلی وقتی یک بده اف پرسکریک دقدش خود از بیا تنه
ام جی دولتی جی حکومتی سازی خور و سیاست مداره خور ام تنه دشکی دخوازن ام دخوازن که ای سال او پرسکریکا مای آتمای گمهرم پولا و به پروردهی ها وان زاروکه خور ام بکن او پرسکریکا مای چاره سر بیم ام تنه بیا دخوازن ام تشکی دنه نام
ای سال او حکومت قدر بوده 40,000 ماموستای ها ماموستای ترکان اما گوری شریعتی جیم بیجن خودی گراوی اوین اسلامیستن یعنی همه جه هزار حبیب کرمانجی ببینه ماموسه ماموسای کردی خادر و بانوان نه نابه یعنی از وی تنی بیشه ماموسه
حجی جان فرقین دنگ امریکا دیار بکر